l'avoir suivi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya pokolongono pe bomoi kosale la batinti pona ko bongola langi ya suki ezali moko ya mikakatano o ezali komema bokono ya kanser ya libele epai ya basi ya loposo ya mwindu emonani bongo na journal moko ebimaki awa na États-Unis na université ya Boston. Colorant wana ezali na ba produit chimique na kati. Tolanda reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Kotia langi tope couleur mosusu na suki e koki komema bokono ya cancer ya mabele e pa ya basi e lobi centre d'études moko na université ya Boston na Amerika. Na étude yango e monani ete mingi basi ya loposo moyindo nde bazali na likama yango koleka basi ya loposo ya pembe tope mindele. Awa na Kinshasa totuni munganga yebisi biso likambo yango.
Ezala ba biloko mosusu ezalaka a la base ya ko favoriser ba cancer. Ba biloko wana bazolo ba kibaiti dezolo akisakie ba colorant capillaire wana ozolo ba ba biloko wana chimique na kati na yango to na ba composé chimique wana ezali kokana na goudron eza eloko moko pe chimique mais ba zwaka yango mingi na ba cigarette o bato ba milaka ba tabagisme wana ba cellule na nzoto. Et c'est divisé à la longueur et sengé, les a contrôlés par Babiloko Moko na Kati Yanzoto. Mais le col à bas substance toxique, on a neti goudron, neti otozo benga amine aromatique, otozo kuta kati na ba colorant spécifique, il y a colorant capillaire, et ça à la base, il y a co-créé ba division moko anarchique, en désordre, ba prolifération moko eza. Physiologique théo est normal té na kati ya nzoto pokombo sana té ke cancer est anine ezaka ba multiplication anarchique ya ba cellules songolo ekozala ya prostate ekozala ya poumon ekozala ya organe songolo pakala
awa na Kinshasa ebele ya basi bazali ko sale na ba colorant kasi ba yebite eloko nini bazali ko mema na nzoto na bango
na mona rapé de fois faut changer moi ilongite au changer moi couleur à suki et ressortir que moi beauté à moi si hein la bandi coûte cette teinture na âge à 20 ans hein. En tout cas on en a évacué que y a mon cause ya cancer ya libele
mibali pe bamo na kana bokono ya cancer ya mabele atako pourcentage ngo ezali monke elenge mobali oyo amesa na kotia teinture na suki pe mbanga na ye kasi azangi koeba ete yepe mobali ya kokoza bokono bo cancer ya libele
yaka ane sala makaya mo into pe sa bongo parce que Monsieur Spiva se pèlera en amour. Cola et ma bête, et on peut s'appeler couleur à ceux qui sont une teinture noir et noir. Si vous voulez couleur, moi, vous pouvez battre, mais on est dans ma bête parce que ça va bien. Est-ce que ça dépend quoi? Monsieur Bachina, Monsieur Henri Bélé, il y a pas faux, il y a pas pire. Donc, il y a bien un fond dans les alliés. Ceux qui nous allaient bien, il faut se mettre bien. Il y a fond dans les alliés, on m'a dit, monsieur, c'est comment on peut s'appeler malade. Monsieur Routotier est un petit boy, et vu l'objet, on m'a dit, vimbi, parce qu'il y a faux commander Bélé. Mais il y a la qualité et la quantité. Il y a un peu de zali.
Tosimba et tes chercheurs, si la kikomona, si ma yabouluki na bango, et tes produits et belé au yokosunga, na bonzinga boisouke, et zali na ba perturbateur, ya système endocrinien, pe cancérigène. Na yango et sengeli ko keba, na biloko toko salela, po et te lobby et pe sa bokonote. Na Kinshasa, Patricia Baswa, pour na VOA Lingala.
Matondo mina bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na biso bizali kokoba tokutani mokolo malobi.